Fahatafaraka amintsika mianaka vindrary amin'izao takariva ny miaradalana izao fotoana izay anoloranao anao ny vavon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana avy hatrany ary dia atolotra anao ireo lohatenim-baovao. Anisan'ny nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe androany ny tao amin'ny sekoly Stella Maris Toamasina. Nomariana tamin'ny faran'ny herinandro teo koa ny andro nasionaly ho an'ny tampikri ka nanatanteraka hetsika manokana ny tampikri tao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Anisan'ny fiangonana nankalaza ny olomasina mpiaro azy ny ekara Notre Dame de Fatima Ambohipeno distrika ny Andranomadio ao amin'ny diosezy ny Tsirony Mandidy. Ny fankatia sy ny tandrina mandrakariva ny didin'i Kristy dia ny didim-pitiavana no hahafahantsika miaina sy mandray ny fanomezan'ny fanahy masina ka hatsapantsika fa tsy irery isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Io raha fitinina ny afatry ny pretra izay nitarika ny eukaristi masina nandritra ny fanamariana ny andro ny vehivavy katolika maneran-tany tao amin'ny ekara masinda François Xavier Antanimena. Olomasina manentana antsika mandrakariva mba hiezaka ny ho masina no nankalazaina ho maly ny faheritaona nanandratana azy ho eo amin'ny laharan'ny olomasina izay. Dia tsy izay izany fa i masinda Justino Maria Rosolilo izay mpanorina ny fikambanana Société Divine Vocation. Tena namana manintsy amin'ny tsara ny fanahy masina hoy ny Papa François ho antsika mianakavy nandritra ny vavaka ry mpanjaka vavin'ny lanitra omaly teo amin'ny kianja ny masina Pierre. Ho an'ny vavao iraisam-pirenena dia manaraka akaiky ny toedra arahany amin'ny tany masina indrindra ny fifandonana eo amin'ny israelianina sy ny palestiniana ny Papa François. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao aterinay ny arahaba omba ambiraretsoa antsika mianakavy ary dia asaina ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao ny fiangonana ary dia niavy any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Anisan'ireo nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe ny avy ao amin'ny sekoly Stella Maris ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Olomasina mpiaro manokana ny mpanabe moa i masinda Jean-Baptiste de la Salle. Nitatitra mahakasika an'izay hetsika manokana izay ary no entiny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina amintsika izao.
Tsy diso anjara tamin'ny androandroany ny tetsy amin'ny sekolin'ny frera Stella Maris. Fantatra fa mitovy amin'ny sekoly rehetra nankalaza ny andro androany izy ireo izay ity sekoly ity rahateo izay mitondra ny anaran'olomasina izay mpiahin'ny mpanabe. Arak'izany dia mpianatra miisa 800 no niatrika ny sorona masina androany maraina nanomboka tamin'ny valora nitarihan'ny vikera jeneraly reverend père Jean Aimé Rakotoarmis notron'ny reverend père Yves Cherge recteur'ny petit séminaire ato amin'ny diocèse sy ny vice recteur reverend père Stéphane izay nitondrany afatra misimisy kokoa amin'ny tokony ananan'ny olon-drehetra fahendrena fahendrindra ny mpianatra isany nifantoka tamin'ny lafi ny fahendrena sy fiatrehana ny fiainana mantsy ny toriteny nandritran'izay sorona masina izay. Fa nandritra io indrindra no nanamafisany frera Andrianarso avotry ny aina direction collégiale ao antoerana amin'izao fotoana izao fa manana ny mampiavaka azy manokana ny sekoly amin'ny sekoly manabe amin'ny finoana katolika zay fankotrio dia nitondra fanampanazavana momba ny andro nankalazaina androany ihany koa izy nandritry ny fanangonam-baovao izay natao tetsy amin'ny Stella Maris.
Androany moa izany ny 50 mia fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe eto amin'ny sekoly sy maneran-tany atsiarovana ny masina Jean-Baptiste de la Salle izay voafidy ny papa Pidouze ho mpiaro ny mpanabe maneran-tany. Eo koa zany izay hoe fahatelo amin'ny 70 taona izay dia manamarika an'izay ny eto amin'ny sekoly katolika Stella Maris. Ho an'ny lycée katolika Stella Maris manokana anomboana anazy ny lamesa izay mitohy amin'ny herinandro ity ny fankalazana rehetrarehetra misy ny sahoby izay ho atao mandritry ny roa andro. Eo koa ny fankalazana ny mifanindran-dalana amin'izay ny fetin'ny frère Raphaël Durafringa de androany izay nanomboka azy tamin'ny lamesa izay notrony ireo mpianatra valonjato sy roa arivo mahery teto amin'ny sekoly katolika Stella Maris, eo koa ny mpanabea, ireo olo-manakaja nasaina izay nivoaka tamin'ity sekoly lasalianina Stella Maris tia, sy ny mpanabe rehetra ary ny ireo ao amin'ny sekoly lasalianina ao oniversite izay vao nisokatra eto amin'ny lycée katolika Stella Maris.
Dia izay ihany koa no azona ampitaina avy tito masina Prudent Marakodison radio katolika Masova, ampitaina ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Fambolao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina izay hatrany dia nankalaza ihany koa ny andro nasionaly ho an'ny tanora mpianatra kristianina ny tao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina tamin'ny nifarany herinandro lasa teo iny. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay hatrany ny namana Prudent Marakodison avy any amin'ny radio Masova ny Toamasina.
Andro nasionaly natokana ho an'ny tampekry tsy diso anjarany tato amin'ny diosezy ny Toamasina natomboka izy ireo tamin'ny alalan'ny karnaval natomboka tetsy amin'ny paroasy Masinday Paul Mangarivotra izay nofaranina tetsy amin'ny paroasy Masinday Joan fahatelo amby roapolo andrano madio izany. Fantatra fa nitohy tamin'ny alalan'ny hetsika sosialy fanao ny tanora mpianatra katolika ny hetsika iray manontolo nivohitra io nandritry ny fanadidiana natao tamin'ny filohan'izy ireo. Fa ny alahady maraina dia nisy ny sorona masina izay notarihan'ny omonie ny tampikri eto amin'ny diosezy reverend père Yves Scherz izay ny fiantoka misimisy kokoa tamin'ny fiampiainana mahatanora kristianina sy ny fanaovana ny soa eo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny namana ny fampianarana ka evanjely ny Masinday Joan mitondra ny fampianarana nandritra izany. Fa nandritry ny fankalazana ny andro nasionaly ho an'ny tampikiry teto Toamasina nisy ny fanaovana dingana ka miisa 730 mianadano niatrika izany mitondra fanampanazavana mombio indrindra ny omonie ny tampikiry ato amin'ny diosezy.
Ny avoka manokana ny teto Toamasina samy diosezy misy eto Madagasikara satria dia nanomboka ny omaly sabotsy sandroany alahady ny fankalazana an'izay journée nationale zay. De tamin'ny androany ndray zany dia nisy ny sorona masina izay nanomboana anazy tamin'ny enimora sasany maraina te eo de mitohy moa zany tamin'ny essence de cadeau de misy ihany koa fiarafaly amin'ny mpikambana isanisany. Tao anatin'ny lamesa de misy ny dingana voalohany a de misy ihany koa ny dingana faharoa ary misy ny fandraisan'ireo vondrona andry ireo izay taontsika hoe efa tsy mpianatra ntsony a nefa dia tsy mafoy a ny soany fanaovana tamin'ity tampikiritya ary amindra ihany koa zay fahasoavana azy hoe amin'ny zandry amindra ny trekefa anolotra sosikevitra ho fanatsarana sy fampandrosoana ny fikambanany tampikiry.
Manana ny fanamiana mampiavaka azy kosa ny tampikiry ny vohitra io raha araka ny fanazavana na rosy ny filohan'ny tampikiry ato amin'ny diosezy randria miarina rivo malala tojo ny rina Franklin toy izao ny fanazavana manoloana ny fiavahany fanamin'ny tampikiry araka izao narantsika azy manaraka izao.
Manana akanjo mampiavaka anay zany tena marina dia ny chemise fotsy dia ny patalon bleu nuit arana kravate bleu nuit de aisako ny kravaty araka le dingana efa nolazaiko moa dia misy ny veraika misy ny veroa ary misy ny vetelo zay no mampiavaka ny tompikri.
De izay novoazona ampitaina avy ty Toamasina Prudent Marakodison radio katolika Masova ampitaina ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Ho any amin'ny diosezy ny tsorony mandidiko kosa indray isika nankalaza ny fetin'ny olo-masina mpiaro azy ireo dia Notre Dame de Fatima ny tao amin'ny ekara Ambohipeno distrika Andrano Madio. Ny 13 sy 14 Mai moa no nanamariana sy nankalazana izay fetim-piangonana izay. Mampita ny vaovao ary ny namana Armin Randriamamonjy avy any amin'ny radio Fafy tsorony mandidy.
Ho entiko any amin'ny ekara Notre Dame de Fatima ao Ambohipeno distrika Andrano Madio isika satria ny sabotsy ny alahady teo no nankalazan'izy ireo ny fetim-piangonana izay mpiaro ny fiangonana. Nisy ny iragasy izay nokarakaraina miaraka ao anatin'izay ireo varotra isan-karazany. Ny fandrombonan'ireo kristianina izay hitantaratra tao anatin'izay firaisankina sy fiombonana izay mampiseho fa eglizy miaradia. Mali Alatkus, Surnamasin, Isainutari, Nipreta Curie, Awanatan District Andram Matu, Reverend Pera Randri Manatsu, Sosef, Isai Anisa Nyara Nyumbun, Tawanatan Zofan Kalasana Isau. Yesakalepenu atoni Christian ari isandret sante teo ni fanamasina ni tariky nisongadana izany tao anatin'ny toriteniny pretra
ni fanamasina io mahatonga antsika tavango leto nato atranon'ny andriamanitra amin'izao fotoana izao raha tsy fanamasina io no mitoetra ao amintsika sy miasa ao amintsika ary aketsika fa ao anatitsika izy dia zava-foana ihany ny fiainatsika eo amin'ny maha-kristianinatsika fa io fanahy io no nananganana ny jesosy olombelona ary fanahy io ihany no mampianatra hoizy jesosy hoe haka ndefa ny fanahy masina avy amin'ny ilay aho ka izy no ampianatra aminareo ny zavatra rehetra zay mbola tsy fantatrareo ary hampatsiahinareo ny zavatra nampianary taminareo fa mety ho adininareo.
Fito amby roapolo menata ireo nandray ny sakramenta ny batemy nandritra izay omaly izay midika sy manambara fa ny fanamasina no manohy ny asan'ny kristy araka ny fotokevitry ny fiangonana izay ny mpanjinina omaly nisandrahaka ny fiangonana tateo ariana satria ny mahatratra 500 anoany ireo mpino katolika eto amin'n'ity ekara Notre Dame de Fatima amboipeno ity tokatrano roa no niaingana izany tany ampiandohana izay no azo ampitaina ary minora andre mamonjy radio fafitrony mandidy ho an'ny RCB.
Ho an'ny diosezy ny Paul Berger dia nankalaza ny 23 taona nanamasinana ho pretra ny Père Razafimandihibi Fidèle izay talehan'ny radio fivoarana manitsara ihany koa izy ireo omaly ka tonga nifanotrona tamin'izany avokoa ireo ratsa mangaka rehetra nanaja sy natsiaro manokana nyity ray aman-dreny ity. Araoary ny fampitam-baovao entiny namana avy any amin'ny ekara radio fivoarana manitsara.
Feno 23 taona tamin'ny alahady omaly ny daty nankamasinana ho mpisorony kristy any mon Père Razafimandihibi Fidèle pretra diosesiana no sady mpiaradia amin'ny vovonany ankizy ato anatin'ny diosezin'ny Paul Berger ary vikairan'ny paroisy Saint Thérèse Ambopo eto manitsara ary taleny radio fivoarana manitsara ka sorona masina manetriketrika no notarino nanomboka tamin'ny nora maraina ary nandritra n'io sorona masina io no nanehoan'ny kristianina ny afaliany izy ireo fa nandritra fotoana lavalava nampiritra azy izay ho izy nandritra ny fampianarana dia tsy mbola nanda ny fanendreniny eveka azy izy ary tsy manana eritreritra ny vatika amin'ny teniny fanomena tamin'ny fotoana nankamasinana azy. Ny ampahany fampianarana izay nataony mon Père Razafimandihibi Fidèle homone ny vovonany ankizy no sady vikairan'ny paroisy Saint Thérèse ary taleny radio fivoarana manitsara.
Le bout de une vong mandrakariva amin'izay raha anazy isika izay atao tindreny eveka ela mitoerana araiky mbola monseigneur toasy evekanay tamin'izay akory zandrilahy anao alefa marotandrano e satria tsisy namagna mon Père Claude agny ke kory hevitry azy andrilahy nambarako azy za monseigneur ny fille diocesin'ny Paul Berger izy koa mbola agnatin'ny diocese to zany fasana zaho iadany talelaka pare lava nananjany koa zany alagna marotandrano nafindra tetinantsovony monseigneur Georges Varquet Poutia Koulangara akory kory nao e nao alefa manitsara nao manampy aho e sady miandraikitra ny radio ahoana ny hevitrinao zany vogno zaho monseigneur ao zany ary mbola keto jusqu'i ny any zay le bot vogno amin'izay andifasagna azy amin'izay agniraagna azy mbola tsy hitanare doko zaho ny raha ndahoarô ihany ke nanda na mafy manakory iraka ampanaovigny zah koa fa nikehiky ivitako foagna zay le finoagna fagnantenagna tokony beo agnatintsika ao na ino raha mitranga todi fô andriamanitra be fitiavagna andriamanitra be famindrampo tsy ny maty zay mitsitra ny andavaka no afaka hideran'andriamanitra fa atsika dika zany atsika ny mampianatra ny ologno hiaigny ny fagnantenagna ambaran'ny evangely amintsika io. Resy ny tenin'Andriamanitra, resy ny fanahy masy, tandremon'ny didy mba afahantsika miombogna tanteraka amin'Andriamanitra.
Marina, fa nitsingerina omaly alady, fa efatra ambin'ny folo volana Mai ihany koa ny daty, nanamasinanao prêtre diocésiana any Mon Père Daniel, homonena vovonan'ny tanora ato anatin'ny diocèsen'ny Port Berger, no sady vikarany paroasy ao Fimasin'i Jesoa ao Maro Tandrano. Izay ny vaovao ampiangonana misongadina avy atimin'ny diocèsen'ny Port Berger, sekretaran'ny androna, Rabetokotany Manela Dostoevski, ampitana ho an'ny vaovao miara-dalana ny Radio Don Bosco.
Wanni vavao eto amin'ny diocèse n'Antananarivo kosa dia nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy katolika izay ankalazany isaky ny 13 ny volana Mai avy eo anivon'ny fivondronan'ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara na ny FFPKUM ka tao amin'ny eglizy Masinda François Xavier Antanimena no nanamariana izany no tanterahana tamin'ny fotoana io koa ny fitsofan-drano andreo Brovaovao izay hitantana ny famondronana ity. Toy izao manaraka izao ary ny fampianarana izay nentin'ny pretra Rafitin nandritra izany eokaristia masina izany dia ny hoe mila mitandrina mandrakariva sy manaraka ny didin'Andriamanitra isika raha tian'Andriamanitra, izay no andraisantsika ny fanomezan'ny fanahy masina dia ilay fanahy mpanafakalahelo sy fahamarinana ka mahatonga antsika tsy atsapa-tena ho kamboty. Toy izao ary ny ampahany amin'ny fampianarana mahakasika an'izay ary nasongadiny pretra nitarika ny eokaristia masina fa anisan'ny fanehonana izay didim-pitiavan'i Kristy izay ny fikambanana sy ny fivondronana toy izao anisan'izany ny avy eo anivon'ny FFPKUM. Arahantsika ary izay fifampisarana izay Monpère Narcisse Rakotomanga Curea ni ekara Masinda François Xavier Antanimena.
Ara toko fa isan'ny fijoroana vavolombelona amintsika ne hanehoana izay fiombonana firaisam-po firaisan-tsaina izay a dia reto fivondronana ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara. Ara toko fa isan'ny tanjona azy ireo a ny ampanjaka ny fiombonana. Ny ampanjaka ny firaisam-po sy ny firaisan-tsaina ary indrindra indrindra ny aina sy ny ampanjaka ilay didy nambaran'i Jesosy Kristy dia iaina indrindra indrindra ny fankatiavana satria ireo vehivavy ireo dia olona samihafa ireo, samy manana ny fomban'ireo, samy manana ny fiaviana, samy manana ny toetsainy, nefa dia izay no ampiombonana ho anankiray.
Fa nasongadiny nandritra n'izay fampianarana izay ihany koa ny mampiavaka ny kristianina manoloana ny fahasarotana rehetra izay mitranga amin'ny fiainany satria manana ny kristy izy ka omeny kristy ny fanahy masina mba hanafakalahelo sy ankahery azy. Arahantsika hatrany ary izay ampahany amin'ny fampianarana no entin'ny Monpère Narcisse Rakotomanga izay vikera episkopaly afony sady curean'ny ekara Masinda François Xavier Antanimena.
Dia mba hadinisy jereo tokoa ane fa imbetsaka isika ny matetika no tojony sarotra, matetika ny kivo tojony tsy fahombiazana isan-karazany, dia nefa rana rehefa eo anatrehan'ireny dia zary lasa manaonao foana, dia ao ny sasa mivary lavo, misy aza moa mitsindrona roaroa, inona mifokatrehan'ireny, dia ao ny lasa adala, misy ny lasa adala, misy ny lany vola tsy tokony tsiporohana ny fitsaboana azy ireny izay vao mety ho sitrany. Fa ho antsika kristianina ihany kosa manoloana ny zavatra manahirana izay sedraintsika, mety eo ny adim-piainana maro isan-karazany, eo ny fahasahiranana indrindra indrindra amin'izao fahantrana lalina izay mahazo antsika izao a, dia azakivy miara-dalana amintsika mandrakariva amin'ny fanahy masina, miara-dalana amintsika ary mankahery antsika izy a indrindra indrindra. Ka i Jesosy Kristy no mamey antsika an'izay mifanahy masina izay. Ka ifanahy masina io araka ny fanambaratana am-piandohana dia hoe tsy miasa ho azy amin'izao izy io na efa ao amintsika ary, fa isika indrindra indrindra no ny manao ny ezaka fa ny fanahy masina dia manome hery antsika amin'izay ezaka izay atao izay. Ka tsy asanao vinovino ny fanahy masina io ho an'ny olona izay tsy miezaka eo amin'ny fiainana.
Fa ho an'ny fikambanana vokasionista kosa dia notanterahana tao amin'ny ekara Masindahin'ny Aso de Loyola Soamanandrarany. Ny fankalazana ny tsingeritaona voalohany nanandratana eo amin'ny laharan'ny olomasina ny mpanorina ny fikambanana vokasionista dia I mon père Justino Maria Rosolillo. Nandritra izany ihany koa no nanamarihandreo avy eo anivo ny laika vokasionista ny andron'izy ireo. Entina amintsika eto ary ny ampahany fohy mahakasika an'izay hoe iza marina moa no mamondrona an'izay atao hoe laika vokasionista izay.
Ny ankizy ny fahazavana dia mahatratra ena amin'ny 70 ny mpikambana ao amin'izao. Ny ao amin'ny jeunesse de divine vocation 70, ny ao amin'ny les amis dia 30, ary ny ao amin'ny coopérateur dia 70 ny fianakaviana mandrafitra izany. Ireo fikambanana efatra ireo zany no mitambatra ao amin'ny atao hoe fianakaviam-be vocationiste.
Fa teny ampamaranana ny eokaristi masina dia nanentina ny rehetra I mon père régional ny fikambanana société de divine vocation eto Madagasikara dia I mon père André Rabeaza Oaxrobic. Fa zava-dehibe ny fananana olomasina ka anisan'ny olomasina azontsika angatahana vavaka ihany koa ankehitriny I masindah Justino Maria Rosolillo sady ho fankatahantsika ihany koa. Raha antsika ary izay ampahany amin'ny lahateny nataon'ny mon père régional ny fikambanana société divine vocation izay mon père André Rabeaza Oaxrobic.
Io izany a olomasina hafa koa tokony fantatsika ny mamomamoma azy a ary toko fa tsy hitsahatra ny ampafantatra an'izay tsika satria misy olomasina be dia be a azotsika ilay tahaka satria izay ny antsoan'Andriamanitra antsika rehetrarehetra eto hoe ho masina sy ho sambatra miaraka aminy. Dia nety mbola ambony tany tsika dia miezaka ao anatin'izay fiainam-pahamasina indray a eny fa na dia mandalo tsy fahalavirariana aza satria Andriamanitra irery ihany no lavirary aza tian'izay, fa kosa omeny fahasoavantsika mba hiezaka hanatratra an'izay fiainam-pahamasina an'izay. Ka mirary soa antsika rehetrarehetra e kengany ary ny vavaka ataon'ity olomasina ity a mba hampahomby antsikoa ihany koa amin'le ezaka rehetrarehetra ataontsika indrindra fa ao anatin'izay fiezahana anamasitena ao anatin'ny tokantrano a ao anatin'ny fanokanantena sy ny sisa sy ny sisa.
Ny fampianaran'ny ray masina François nandritra ny vavaka ary mpanjaka vavin'ny lanitra ary no anoizantsika ny vavaon'ny fiangonana amin'n'ity takariva ity. Nafantoky ny Papa François tamin'ilay olona fahatelo amin'ny Trinité masina ny fampianarana omaly raha nanazava ny evanjely amin'ny alahady fahenina fankalazana ny paka izy izay nantsoany Jesoa hoe parakle. Ny teny hoe parakle dia avy amin'ny teny grika izay midika hoe sady mpankahery no mpisolo vava, izany hoe tsy mamelantsika ho irery ny fanahy masina fa mipetraka eo anilantsika izy toy ny mpisolo vava manotrona ilay voapanga. Manoro hevitra antsika izy, ahoana ny fomba hiarovan'ny tena manoloana ireo miampangatsika? Hoy Jesoa, hitoetra eo aminareo sy ao anatinareo ny fanahy masina. Tsy mialy eo izy, hoy ny papa nanamafy. Izany hoe tsy vahiny mandalo ka tonga mamangy antsika noho ny fihavanana fotsiny fa te hitoetra ao amintsika. Ity olona fahatelo ao amin'ny Trinité masina ity hoy ny papa François dia tsy mpiaradia amin'ny fiainana fotsiny na maniry ny onina ao amin'ny fanahyntsika fotsiny mipetraka ao dia ao toy ny fanahy fa izy dia maharitra ary mijanona eo. Eny fa na dia lavo azy isika ary notsindrin'ny papa ny anton' izany dia satria tia ny tena tiany isika, tsy mohotiantsika izy mba hamelantsika ho irery rehefa latsaka ao anaty fahasarotana isika. Ao anatin'ny fitsapana mankahery antsika ny fanahy masina amin'ny alalan'ny famelana sy ny fanehoan'ny herin'Andriamanitra. Ary raha mifanehatra amin'ny tsy mety ataontsika izy dia manintsy ary ataony ampitiavana sy amin'nykalemem-panahy izany amin'ny alalan'ny feon'ny miteny amin'ny fo dia misy mandrakariva ilay alemem-panahy sy hafanan'ny fitiavana. Indraindray anefa ifanahy masina io dia entitra satria izy tena namana mahatoky sy tsy mivadika, tsy manafina na inona na inona ary manoro izay tokony ovana sy izay mampandroso. Na dia io aza ny fepetra izany rehefa manintsy izy dia tsy manala baraka antsika velively na mampiseho fiatahana. Ny mifanohitra amin'izany aza no ataony. Manome antoka antsika izy fa ahatratra ny tanjona isika miaraka amin'Andriamanitra. Io no tena anakakaizany antsika. Mpisolo vava ihany koa ny fanahy masina. Miaro antsika izy manoloana ireo miampangatsika sy amin'ny tenantsika. Rehefa tsy mitia isika ary tsy mamela heloka hatramin'ny filazantsika mihitsy aza hoe tsy naomby a, tsy misy ilana, dia eo ny fanahy masina. Manoloana ny tontolo izay manilika ireo izay tsy mifanaraka amin'ny laminy sy ny modeliny, eo ny fanahy masina. Manoloana ny demony izay mpiampanga sy mpampisaraka ka manao ny fomba rehetra mba hahatsapantsika fa tsy afaka manao na inona na inona isika ary manjonitra lava, dia eo ny fanahy masina. Manoloana ireo eritreritra miampanga ireo ary dia matoky ny mpanafaka alahelo ny Papa. Tsarovy ny tenin'ny evanjely ahafahantsika mamaly ny demony mpiampanga amin'ny alalan'ny tenin'ny Tompo fa tsy ny tenintsika. Mampatsiahantsika ihany koa ny fanahy masina fa Jesosy dia niresaka mandrakariva momba ny ray any an-danitra ka nampafantariny antsika sy nambarany tamintsika ny fitiavany antsika zanany. Noho izany, raha miantso ny fanahy isika dia mianatra mandray sy mahatsiaro ny zava-misy marina tena manan-danja eo amin'ny fiainana. Izay miaro antsika amin'ny fiampanganiny ratsy, isika dia zanaka malalan'Andriamanitra ho iatrany ny Papa. Namarana ny Papa ny fampianarany dia fanontaniana atrany hitarehana antsika andinitena no nataony. Miantso ny fanahy masina ve isika mangataka ny fanampiny matetika ve? Azadino izay akaiky antsika ao amintsika ary enoy ny feony indrindra fa rehefa izy mankahery antsika iny na manidy antsika. Mamaly ny fiampangany ratsy antsika amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy ve isika eo amin'ny tribonaly ny fiainana? Mahatsiaro ve isika fa zanaka malalan'Andriamanitra? Engane i Masina Maria, anampy antsika ahaiain ny feon'ny fanahy masina ary anaiky hiasany. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Manaraka akaiky ny toedrarahany amin'ny tany masina indrindra ny fifandonana eo amin'ny Israelianina sy ny Palestiniana ny Papa François naneho ny aiai ny momba ny zava-misy tamin'ny herinandro teo tao amin'ny faritry Gaza izy ka ny antso finanentana ny rehetra anaja ny fampitsaharana ny pobasy eo amin'ny faritra io. Antso taorin'ny vavaka repanjakavavin'ny lanitra teo amin'ny kianjan'ny Masinda Pierre Omaly. Tsy vahaolana velively izy ny fampiasana fitaovam-piadiana fa vao maika aza manimba ny fanantenana mba hisian'ny filaminana. Ireo tsy manatsiny hatrany ny Papa no lasibatra amin'ny ady, anisan'izany ny zaza amam-behivavy. Dia hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka feno anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity sy ny fikaroham-baovao anisan'izany Fredeline. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.